Gerbėsiu Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, esam šiandien Kaune, Marijos radijo studijai, laida katekizmo komentaras, prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Nors ir karantinas, bet Dievas suteikia galimybę toliau atvykti į Kauną. Nes tikrai svarbu mums būti kartu, būti drauge, gilintis į Dievo žodį, gilintis į bažnyčios mokymą. Na ir kaip kiekvieną darbą ar darbelį pradant, pirmiausia, paprašykime Viešpaties vadovavimo vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu mums davė gyvenimą, tu mums atsiuntė savo Sūnų, mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų, kad jis savo krauju nuplautų visas mūsų kaltes, nedorybės, nuodėmės ir atvertų mums kelią sugrįžti pas tave. Tu mums atsiuntė šventą dvasią, vienas trybė Dieve, kad pažintume geriau savo į pašaukimą, tavo meilį ir gerumą. Taigi atstatyk visą tai, ką piktoji dvasia yra sugriovus mumyse. Ir kad vis labiau ir labiau pažinę, pamylę tave gyvą į Dievą, turėtume čia gyvenimo džiaugsmą ir gyvenimo pilnatvę tavo artumoje. To prašom per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Amen. Taigi, toliau tęsim kalbą apie maldą. Na ir dabar šiek tiek toks temos gražus toks pokrypis, tai yra, nes visą laiką pasiliekame tam skirelį maldos mokykla, galim sakyti, arba maldos apreiškimas. Ir štai prieš tai kalbėjom, kaip Jėzus moko mus melstis, kaip Jėzus maldų išklauso. O dabar tiesioginis santykis Jėzaus ir Marijos, taigi toks skirelis, kuris vadinasi švenčiausiosios mergelės Marijos malda. Galbūt net ir mums per daug į galvą neteitų, ne, kad Marija taip pat meldėsi ir kad jos gyvenimas iš tikrųjų buvo tapęs ištisinė malda, ištisinių santykių su Dievu. Tai dabar pasižiūrėkime į tekstą, ką mums sako katekizmas, ir pasižiūrėsime, kaip mes galėtume pabūti ne tik tai Jėzaus maldos mokykloje, bet ir Marijos maldos mokykloje. 2617 numeris šitaip mūsų byloja. Marijos malda mums atsiskleidžia auštant laiko pilnatvėj. Prieš Dievo Sūnaus įsikūnymą ir šventosios dvasios nužengimą, Marija savo maldą ypatingu būdu bendradarbiauja, vykdant geranorišką Dievo planą. Apreiškimo metu, kad būtų pradėtas Kristus, per sekmines, kad būtų ugdoma bažnyčia, Kristaus kūnas, nuolankiu savo tikėjimu, Dievo tarnaitė priima Dievo dovaną taip, kaip jis laukia nuo laikų pradžios. Ta, kurią visagalis padarė malonės pilnąją, atsiliepia atiduodama save visą. Štai aš Viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakėjai. Krikščioniškoji malda yra fiat, visam būti jo, nes jis visas yra mūsų. Taigi, žiūrime tą tokį tekstą, šiaip tas tekstas yra vienalytis, mes nerasim čia kažkokių tai tokių didelių sudėtingų teologinių šuolių. Tiesiog istoriškai gražiai sudėstytas ir dvasinė, ta teologinė prasme taip pat gražiai sudėstytas tekstas, kuris tiesiog mums pabrėžia Marijos pirmas dalykas asmens svarbą. Ir kartais iškyla tokios mintis, tai štai kodėl Marija, kas čia tokia ypatingo, kodėl mes ją turime žvelgti. O atsakymas būtų labai rimtas. Marijos asmo visą laiką yra siejamas su Kristaus asmeniu, absoliučiai visą laiką yra su Kristaus misija, su Jėzaus misija, o Jėzaus misija su Dievo Tėvo valia, su Dievo Tėvo planu žmonijai išganyti. Tai štai šitą vietą štai labai akivaizdu, kad Marijos malda, Marijos buvimas, Marijos veikimas, jos visas tas atsakymas Dievui, iš tikrųjų ir vis laik yra sąsajas su Viešpaties Jėzaus Kristaus misija. O ta misija duoti mums gyvenimą būti su mumis. Tai štai Marijos malda, sako, atsiskleidžia auštant laiko pilnatvė. Kas ta pilnatvė? Pilnatvė, tai dabar mes kartais kalbame, dabar tokį gyvenam sudėtingą laiką, eschatologinių ženklų nemažai, tai yra paskutinių laikų ženklų nemažai, bus, nebus dabar tie paskutiniai laikai, ar dar kažko sulauksim daugiau, ar mes kažkaip kitaip matysim pasaulį, ar gyvensim, nors pakankamai daug tų įtampų yra, bet sakytume dabar paskutiniai laikai, bet iš tikrųjų paskutiniai laikai, tas tiksliau laiko pilnatvė prasidėjo, įvyko su Viešpaties Jėzaus Kristus atėjimu į šį pasaulį, nes Jėzus realiai įžengė į pasaulį, jisai išpildė Dievo planą gražinti žmoniją pas tėvą. Ir tokiu būdu realiai kalbame būtent apie laiko pilnatvę, tada, kai jau įvyksta Dievo pažadas, Dievo pažado įsipildymas atsiųsti savo sūnų, kuris išganytų pasaulį. Ir Marija tame plane užima labai, labai svarbią vietą. Tai štai, sako, Marijos malda atsiskleidžia. Dabar, jeigu tai peršokant, ne kokia ta Marijos malda, mes labiausiai ir geriausiai žinome Marijos tos žodžius taip tebūnie, fiat, kaip čia lotyniškai pasakyta. Labai dažnai čia tas yra kartojama teologijai, taip tebūnie, štai aš viešpaties tarnaitė ir žinom, kad angelas pasitraukė. Tai pasitraukė, aiškiai, nes jis angelas savo misiją apreikšti Marijai Dievo planą įvykdė. Na, o dabar toks išskaidimas yra to tebūnie. To tebūnie, sako, Marija ypatingų būdų, kokiu tai ypatingų būdų, ne, tai slėpiningas tas būdas, kuria prasme, kad štai Marija sutinka būti viešpaties plano bendradarbė, čia irgi bendradarbė, tai ką mes galėtume pažiūrėti, kaip Marija meldžiasi. Nieko tokio ypatingo mes šventajame rašte nerasim apie Marijos maldą. Kaip Marija meldžiasi, ką ten tokio ypatingo ar daro, ar sako, išskyrus tą taip tebūnie. O paskui ką jinai daro, jinai tiesiog visą laiką dalyvauja Jėzaus misijai, Jėzaus gyvenime. Galėtume iš pradžių galvoti, kad štai kūdikystė, vaikystė Marija globoja Jėzų, o paskui jau jinai seka Jėzų ir rodo į jį. Visą laiką rodo į jį. Tai kalbos ten yra nedaug, aiškiai, bet... Iš tikrųjų, ta kalba tokia daugiau visa laikysena Marijos yra malda. O labiausiai ta laikysena yra tokia pagrindžianti žmogaus nusižeminimą prieš Dievą ir Dievo gerumą. Ir visišką pasitikėjimą Dievo. Jeigu taip išskirt, kas Marijos maldoje yra tokio ypatingo, tai absoliutus pasitikėjimas Dievo planu. Štai aš viešpaties tarnaitė ir daugiau jokių klausimų. Nu, paklausė, aišku, praktiškai, kaip tai vyks, jeigu vyro nepažįstum, bet tam klausime galėjo slipėti ir kiti dalykai. Ar ten susitiksiu kokį jaunuolį, ar panašiai, ar nepanašiai, žodžiu. Visko galėtume mes čia pafantazuoti, pagalvoti, ką Marija tuo metu galėjo pagalvoti, kokią prielaidą padaryti, bet principas yra pirmas, kad jinai pirmiausia sako, štai aš viešpaties tarnaitė. Tai tas sutikimas būti tarnu viešpaties yra bendradarbiavimo malonė, galėtume pasakyti. Bet ta bendradarbiavimo sutikimas, tas sandoris savotiškas, leidžia šventai dvasiai nužengti į Mariją ir perkeisti jos visą buvimą, visą jos istoriją ir tuo pačiu pakeisti žmonijos istoriją. Tai štai tas bendradarbiavimo elementas. Dabar mums tai būtų irgi svarbu tas bendradarbiavimo su Dievo elementas, būtent mūsų maldoje, nes Dievas irgi iš mūsų nori to būtent bendradarbiavimo pasiryžimo. Toliau, vykdant geranorišką Dievo planą, sako. Aišku, geranoriškas, mes visą laiką turim nepamiršti, kad štai viešpas tą planą padarė iš meilės. Iš meilės mums, iš meilės žmonėms. Tai čia mums labai svarbus momentas susigražinti tą savo tokį trapumo paliestą tapatybę, susigražinti savo vertę, atrasti save, atrasti džiaugsmą, kurio gyvenime neretai stokojame. Toliau, taigi čia ir pasakyta apreiškimo metu, kad būtų pradėtas Kristus. Tai vienas maldos momentas, labai ryškus, ne, labai stiprus momentas. Ir peršoka paskui katekizmas, mes dabar galėtume klausti, kaip Marija jautėsi, kai Jėzus buvo ten Egipte, kai išėjo, kaip grįžo, kai vaiką Jėzų rado vėl 12 metų šventyklą, bet šito neminimus katekizmas. Tiesiog iškart peršoko, net per kančią, kančios metu, ką Marija, kaip kokia jos laikysina buvo ir kokia ten ta maldos ar nemaldos laikysina galėjo būti. Tai šitą vietą mes matom, kad katekizmas tiesiog nutyli ir iškart toks minties šuolis, teologinis šuolis, kad per sekmines, kad būtų ugdoma Kristaus bažnyčia, Kristaus kūnas. Štai dabar apie tas sekmines, ten jeigu mes pasižiūrėsim šventąjį raštą, mes vėlgi tenai nematome kažkokios tai ypatingos Marijos maldos ar kalbos. Bet ką mes ten matome? Matome, kad tiesiog Marija buvojo kartu su apaštalais maldoje. Štai mes matom tokį, sakytume, savotiškai sausą faktą. Ir tas sausas faktas mums yra iškalbingas tuo, kad Marija jau buvo kartu su apaštalais ypatingam, kaip sakyti, buvime ar išskirtinėme tokiame jos tiesiog stovis jos išskirtinis, buvant kartu su apaštlais. Ir štai, kai mes Marijos vaidmenį svarstom, tai matom, kad jos vaidmo ypatingas yra. Ir tas ypatingumas iš karto buvo pripažįstamas, nes vienai kartu meldžiasi su apaštlais, kartu su apaštlais dalyvauja šventosios dvasios nužengime. Na ir todėl mes toliau jau galim ją dėl įvairių priežasčių, tiksliau, nu, vadinti bažnyčios motiną, vadinti ir savo ir gailestingumo motiną, na, visais tais titulais, kuriuos išvardinam Marijos litanijai. Bet čia dabar kalbam būtent apie jos maldos laikysiną, taigi tai jos maldos laikysiną, būti su apaštalais, būti bažnyčia, būti ta, kuri žvelgia į Dievą, tapdama jo bendradarbę nuo pat pradžių iki pat pabaigos savo žemiškojo gyvenimo, žemiškosios egzistencijos. Ir lygiai kaip ir apaštalai Marijai, nors prieš tai šventoji dvasia, be jokios abejonės ją palietusi ir ant jos nužengusi ir ją vedė, bet štai jinai taip pat sėkminio metu dalyvavo kartu su apaštalais. Dabar kas dar toj maldoj būdinga, kaip sakėm, bendradarbė, toliau sako, nuolankių savo tikėjimą. Nuolankus tikėjimas. Tai šitoj vietoj labai svarbus momentas mums, kad Marija meldžiasi nuolankių tikėjimų, ne bet kaip, bet tiesiog žvelgia į Dievą besąlygiškai ir sako, priima Dievo dovaną taip, kaip jis laukia nuo laikų pradžios. Šitoje vietoje santykis su Dievu, tai yra Marija, atliepia į Dievo planą, atliepia į Dievo kvietimą, atliepia į Dievo raginimą, į Dievo tą tokį sugalvojimą, tai, kai Dievas, kad sumastė, būtent jinai savo to nalankumu atliepė ir rezultatas yra mums jau suprantamas, kad štai išganytojas yra istorijoje. Toliau, besąlygiškas savęs atidavimas, čia žiūrėk, kokia frazė yra. Ta, kurią visagalis padarė malonės pilnąją, atsiliepė atiduodama save visą. Tik taip tariant, Marija netausoja savęs tarnaudama Dievui. Dabar tas netausojimas, tai mums, aišku, būtų čia aiškus ir nėra per daug ką kalbėti, nes tiek priėmimas Dievo valios, tiek kelionės ten į Betlėjį, paskui Egiptas, iš Egipto, Nazaretas ir stovėjimas po kryžiumi, jau mums čia nebėra ką ir labai komentuoti, nes nu, suprantam tą visą visumą, kad ta, tikrai Marijos rezervo jinai nepaliko savo tarnystėje. To rezervo nebuvo. Tai šitoje vietoje žiūrėkit, kokios gražus dalykai susidėsta. Tai yra bendradarbė, kuri nuolankiai tiki, kuri atsiliepia Dievui ir ta malonė, malonės pilnumas pasireiškia, kad jin atiduoda Dievui save be rezervų. Dabar tas atidavimas be rezervus būtų neįmanomas, jeigu visiškai nebūtų pasitikėjus Dievu. Nes mes visą laiką norim kažkiek tai pasilikti rezervų, nes galbūt net, kažkas ne taip ir panašiai. Tai štai būtent šventosios dvasios Dievo malonės veikimas Marijos asmenyje padaro tai, kad jinai iš tikrųjų drąsiai atiduoda save be rezervų ir žino, kad Dievas jos nenuvils. Čia labai svarbus tas momentas, kad Marija net tada, kai stovi po kryžiumi, aišku, ten sudaužyta širdimi, kaip senelis Simeonas sakė, tačiau pasitiki Dievu ir išlaukia sėkminių momentų. Taip, dabar tas štai iš viešpės tarnaitė pakartojama, labai įdomu, kad čia pakartojama numerėlio pabaigoje. Tai irgi tiesiog išreiškia, kad nuo pradžios iki pabaigos savo gyvenimo, nu, tas pradžia tai ta prasme, kad kai angelas apreiškė Mariją Dievus naus įsikūnymą, dar jaunutė buvo, ir štai gyvenimo pabaiga ir telpa į tą frazę, štai aš viešpės tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakėjai. Tai visiškai vėlgi pasikartoja ta, tokiu, sakytume, rezonansu ta mintis, kad tekizime, kad štai Marija atiduoda save visą be jokių išlygų ir be jokių rezervų. Tai yra absoliučiai pasitiki Dievu. Tai toks labai svarbus momentas. Krikščioniškai malda yra fiat, tai yra tebūnie, visam būti jo, visam būti jo. Dabar koks pagrindas visam būti jo, tai yra visiškai pasitikė Dievu, nes jis visas yra mūsų. Čia dabar mums jau toks sunkesnis momentas yra priimti, nes įsivaizduoti, kaip jis visas yra mūsų, galėtume klausti. O iš tikrųjų, šitoje vietoje mūsų katekizmas sugražina į tą tokį Dievo apsisprendimą, į Dievo realybę, reiktų sakyti taip. Nes kryžiaus paslaptis parodo, kad Dievas tikrai yra visas mūsų. Kitaip tariant, jisai viską padarė, kad mes jį priimtume, jis visas atidavė save visą, įdant mes turėtume gyvenimą būtent per viešpatį Jėzų Kristų. Tai štai mūsų tas pasakymas yra jau antrinis, sekantis pasakymas Dievui, ir ta krikščioniška malda taip tebūnie, kaip čia pasakom, dar trečią kartą lotyniškai fiat, tai jinai yra tiesiog atliepas į tam asmenį, tam šūkiui, tam kvietimui, tam, kuris absoliučiai save paukojo, nepalikdamas jokių rezervų. Tai dabar susiduria labai ta Marijos maldos mokykloje tokie du momentai įdomus. Tai yra Marija be rezervo atsiduoda Dievui, tarnauja ir ateina per ją viešpas Dievas, kurį mes pažįstame, kuris taip pat atiduoda save visiškai absoliučiai be jokių išlygų, be jokių rezervų. Du asmenys veikiant šventai dvasiai, kurie žengia į istoriją ir jų tą maldos mokyklą, tai yra tarnauti, pasitikėti Dievu, absoliučiai pasitikinti, kitaip tariant, nepaliekant savo, jau kaip minėjau, tą tokį žodį, reiškia, jokio savo tokio, nu, be jokio rezervo. Tai štai, tie du asmenys, kurie sąlygoja, kurie leidžia išsiskleisti išganimui pilnai žmonijos istorijai. Ir ta todėl maldos mokykla, jeigu sakytume Marijos, ne, maldos mokykla, tai yra tokia, yra, kad Marija kviečia be jokių išlygų atsiduoti Dievo valiai, pirmoji vietoje ieškoti Dievo valios, pirmoji vietoje ieškoti, kokia Dievo tavo valia. Aišku, lengva mums čia kartais tik tai pasamprotauti, kaip gyvenim tą padaryti praktiškai, čia reikalingi kiti dalykai, maldos, dvasios tėvas, pasvarstymai, kur ta tikroji Dievo valia, kaip jin atrodo. Tai jau prasideda, kaip sakyti, kasdienybė, kaip ją įgyvendinti tą Dievo valią. Tai ne visą laiką gali tai būti paprasta, bet noras toks mūsų širdise turi būti, nes kitaip mūsų ta malda, jinai prasilenkia su Dievo planu, kaip čia labai gražiai pasakyta, kad teikėsime buvo, ne, ko jis laukia nuo laikų pradžios, įsivaizduoti, Marijos tokio apsisprendimo Dievas laukia nuo laikų pradžios, kad Dievo tarnaitė priimtų jo Dievo, tai yra Dievo valia. Čia vėlgi nepaprastai gražus momentas, kad pats Dievas, begalinis Dievas, laukia kūrinio sutikimo būti jo įrankiu, būti ta, kuri atiduoda savo gyvenimą, būti ta, kuri sutinka vykdyti Dievo valią. Tai toks irgi nuolankių tikėjimų reiškia priimti dovaną, Dievo dovaną ne tik jai, bet Dievo dovaną visai žmonijai. Kita vertus, ta dovana tokia sunkoka, na, tokia visiškai suvalganti visą tą žmogų. Tai, ir vis dėlto šitoje vietoje pradžiunga, ne pradžiunga, sakytume, taip ir Dievas, ir Marija pradžiunga, ir žmonija pradžiunga, nes Dievo planas būtent ir yra besąlygiškai, be išlygų, be jokių ten tokių kažkokiu tai atsarginiu variantu atiduoti visam Dievui, atiduoti visam žmogui, kad žmogus turėtų gyvenimą. Tai kaip čia pakartoti, nepakartoti, žvelgti, ne, tai čia jau mums toks yra, na, pašaukimas ir pavyzdys ir pakvietimas, kad štai Dievas myli, nori mūsų visų, nes labai gražus dalykas kviečia per maldą pasakyti Dieve, taip aš esu tavo, nes tu mano esi visas. Čia labai atsikartoju, prieš kažkada kelis čia numeris buvusi ta mintis, kad kai mes meldžiamės, pirmiausia, Dievas iš tikrųjų jau save mums dovanoja. Tai šitą vietą reiktų už mūsų užfiksuoti mintise ir savo maldoje, kad krikščioniškių malda yra, būtent yra fiat, taip tebūnie ir visam būti jo. Nes jis visas yra mūsų. Tai ir Dievas visas yra mūsų. Dievas visas save atiduoda. Atiduoda save be jokių išlygų. Labai svarbus momentas, ypač dabar čia, kai tas karantinas, kai mes čia gal taip nelabai taip galbūt drąsiai ir kažkaip ten jaučiamės, visokių, kad sėdėjimas namuose daugam labai neigiamai ir psichika veikia, nereikia bijot prisipažinti. Iš tikrųjų, taip atrodo, kad mūsų neveikia ta aplinka, jinai veikia. Štai šitą vietą, štai be galo svarbu suprasti, kad Dievas yra mano. Ir tą kartoti, ir kartoti, ir kartoti. Ta mums Dievas istorija iš tikrųjų kartoja daug kartų. Labai daug kartų. Per savo šventuosius atsiliepia ir atsiliepia ir atsiliepia taidė šitą tiesą. Ir aišku, dabar paskutinė mūsų laikų mystikė Faustino Kovalska, lygiai taip pat, viešpatie, tu myli mane, pasitikiu tavimi. Tai ką tai reiškia, kad Jėzus daug kartų kalba, žvelk į mano kryžių, nes aš atsidaviau tau visas, tai atsiduok man ir turėsi gyvenimą. Ar tai mums lengva padaryti, tai be maldos praktiškai mes to padaryti negalim, už tai ta Marijos ir mergelės Marijos malda yra mums pavyzdys. Taigi, dabar žiūrėkime kitą numerėlį. Kitas numerėlis yra 2618 ir kalba šitaip tekstas. Evangelija mus rodo, kaip Marija tikėdama meldžiasi ir užtarė. Kanoje Jėzaus motina prašo savo sūnų to, kas būtina vestuvių puotai, tapusiai ženklų kitos. Avinėlių vestuvių puotos, kurioje Kristus, savo sužadėtinės bažnyčios prašomas, atiduoda savo kūną ir kraują. Naujosios sandoros valanda prie Jėzaus kryžiaus. Marija buvo išklausyta kaip moteris, naujoji Jėva, tikroji gyvųjų motina. Na taip, numerėlis irgi toks nėra labai sudėtingas, gal net ir visai nesudėtingas teologinė prasme. Tačiau, kas jame yra svarbu? Jame yra svarbu, kad štai dabar kalba jo kitas, pasirodo, kitas aspektas kalbam apie jį. Tai yra, kad Marija tikėdama meldžiasi ir užtarė. Štai ko pritrūko pirmajame atrodo numerėlė, tas šuolis toks buvo nuo pradėjimo momento iki sėkminių. Štai čia dabar įterpiamas kitas momentas, kadangi kitas aspektas yra. Ir pasirodo, kad Marija meldėsi ne tik tai santykė su Dievu, ar už savo kažkokius tai reikalus, bet ar vykdydama Dievo valią, bet štai Marija užtarė. Štai Marija visai kitas, aiškiai, momentas, kuris atrodė, kad galbūt yra pleistas, jis nepleistas yra katekizme. Ir ta jos užtarimo malda yra labai konkreti ir labai veiksminga. Dabar tas veiksmingumas yra, mums yra iliustruojama švento rašto tekstais. Ne Kanos vestuvėse, gerai žinom šitą situaciją, kai štai žmonės pritrūko vyno, neaišku, kodėl nepaskaičiavo pinigų, ar ten neužteko, ar neturėjo pinigų, žodžiu, pritrūko vyno. Ir Marija susirūpina, ir Marija sako savo sūnui, kad štai jie neturi vyno. Ir dar Jėzaus atsakymą žinome, kad nėra toks labai, iš karto toks atrodytų, kad šiltas. Sako, kas man ir tau darbo, ne, tai... Bet istorija iškart keičiasi ir jinai net Marijai labai įdomi, sako, kad štai darykite visą, ką jisai jums lieps, pripila vandenio į tos asočius, ne, ir į tos vandens indus apsiplovimam skirtiems akmeninius indus pripila vandens. Ir štai vanduo tampa vynu. Situacija išgelbėta. Tai čia dabar kas yra? Galėtume žiūrėti labai būtiškai, išgelbėtą situaciją. Jėzus padarė tokį stebuklą, stebuklėlį, ką čia reiškia viešpačiai Jėzų paversti vandenį vynu, ar kažkas yra giliau. Ir štai mes matome, kad čia tiesa, kur kas gilesnė, nes tai yra santykio reikalas, santykio tarp Jėzaus ir Marijos. Ir štai, kai kartais visokios ten bendruomenės ima neigti Marijos vaidmenį, galėtume paklausti, tai koks čia, kaip paaiškinti šitą vaidmenį būtent Jėzaus viešo veikimo metu, kad štai viešpats sėdi prie stalo vestuvėse ir jo motina iš tikrųjų įsiterpia ir taip drąsiai įsiterpia, susirūpinusiai įsiterpia. Ir nesminiai, sakytume, tokiai situacijai iš tikrųjų kalba ir prašo, nes, na, būtų pritrūkę to vyno, kas, nu, gal svečiai būtų nepatenkinti, gal viso labo tai tik būtų nepatenkinti, pakritikuotų tas vestuvės ar panašiai. Nu, santykiai gal kažkiek tarp giminių ten būtų kokie nors tokie nepatenkinti. Čia vėlgi santykio dalykas. Bet štai, čia gilesnis yra dalykas, kad štai Marija prašo, Marija užtaria, Marija išvelgia, Marija išreiškia, jeigu taip realiai, tai pasakius, dalyvauja Dievo meilėje. Nes tikrai ir Jėzui ne tas pats, ir Dievui niekada ne tas pats, kaip mes jaučiamės ar kaip mes gyvename. Net ir smulkiausiuose dalykuose. Bet štai Dievas parodo, kad jis leidžia Marijai, nori, kad Marija dalyvautų, leidžia jai dalyvauti. Galim sakyti, kad net ir įpareigoja ją dalyvauti. Gal net įpareigoja nebūtų teisingas pasakymas. Jis tiesiog paskyrė jai užtarėjos vietą žmonijos šitam visam išganimo plane. Ir todėl kartais klausimą, kodėl Marija, kodėl čia reikia ją kreiptis, ar išklauso, neišklauso maldų. Štai labai akivaizdus dalykas, kad motina prašo savo sūnų, kas būtina vestuvių puotai. Aišku, vestuvės nėra paprastas dalykas žmonių gyvenime, įsivaizduoti, tai nėra paprastas baliukas, tai yra gyvenimo statuso pasikeitimas, pirmiausia, Dievo akivaizdoje, tų žmonių gyvenimo pasikeitimas ir pasikeitimas visam sociume. Tai Marija šitai vietoj aiškiai dalyvauja, kad ir Įsivaizduojat, bet čia dar labai svarbus dalykas. Ne tik užtarė, bet Marija pilnai tiki savo sūnaus gale. Jau jinai tiki savo sūnaus gale. Kodėl sakau jau, nes dinamika kokia, kad Jėzus savo galę parodė kada. Tik tai jau prisikeldamas, pilnai prisikėlimo gale. Absoliučiai. O štai Marija tiki, kad štai užtenka pasakyti ir net tokie dalykai, kad jie nebeturi vyno, yra išsprendžiami. Mums tai yra didelė paguoda, aišku, negalim piknaudžiauti galbūt čia, kad prašytim galbūt smulkių dalykų. Nors kas ten žino, Dievas sprendžia pagal mūsų širdies paprastumą, ne pagal mūsų kažkokį tai ten teologinį išvedžiojimą. Tai gal net ir paprastų tų maldelių, jeigu jos nuo širdžios, net, galbūt net iš šono žiūrint mūsų kartais atrodyt gali, kad štai kvailokai paprašiau ar panašiai ir vis dėlto Dievas tikrai išklauso. Tai šito reiktų nepamiršti. Kartais labai užsimirštam, nes norim būti labai protingi Dievo akivaizdai. Tai gal net svarbiau ta tokia naivi maldelė, kaip ir čia dabar situacija, sakytume, tikrai nėra pasaulio išganimo situacija, ką nuos vestuvės, bet santykis tarp Marijos ir Jėzaus yra tikras, ir santykis tarp Jėzaus ir žmonių taip pat yra tikras, kad štai Marijai leidžia, Marija pakviečia užtarti, ir tas užtarimas yra paveikus, čia yra esmė. Toliau, aiškiai, dabar taip, teisingai, labai gražiai katekizmas čia mums ir išryškina, kad tapusiai ženklų kitos avinėlio vestuvių puotos, kurie Kristus savo sužadėtinės bažnyčios prašomas atiduoda savo kūną ir kraują. Čia tokia teologinė gilesnė mintis, čia, kad Jėzus pats prašomas bažnyčios, ką reiškia prašomas bažnyčios, tai bažnyčia tai mes, ne, tai čia galėtume kelis momentus pastebėti, kad mums reikia išganimo, mums labai reikia išganimo, tai pats svarbiausias dalykas, būti išganytiems per viešpatį Jėzų Kristų, nes jeigu prarandam išganimą, mūsų egzistencija, mūsų buvimas netenka jokios prasmės, tai atvirkščiai tragedija čia šitas mūsų buvimas. Tai dabar, kurioje vietoje atiduoda kūną ir kraują, tai be jokios abejonės ant kryžiaus. Ir kitas momentas labai svarbus, kad kiekvieną dieną mes galime dalyvauti Eucharistijos puotoje, šventosiuose mišiose, priimti Kristaus kūną ir kraują, vėlgi dėl pasaulio išganimo. Tai vėlgi čia jau tas ženklas vestuvio, ne vestuvių ženklas pasirodo, kad jeigu tai būtiškai žiūrint, kaip pasakiau, kad tai nebuvo galbūt Kanos vestuvės ypatingai pačios savyje toks jau ypatingas dalykas, bet ženklo prasme tai iš tikrųjų nepaprastas dalykas, nes tas ženklas tai yra, kad tai Jėzus Marijai užtariant, irgi reikia nepamiršti Marijai užtariant, aišku, jis planą turi pats savo planą turi, jis įvykdo, jis jį atliepia į mūsų poreikius, bet tame plane Marija užima vieta ir ta vieta yra nepaprastai graži, nes tai yra santykių į mūsų, Dievo meilės santykių į mūsų vieta. Toliau, naujosios sandoros valandą prie Jėzaus kryžiaus Marija buvo išklausyta kaip moteris naujoji Jėva, tikroji gyvųjų motina. Taigi, šitoje vietoje, ką turėtume prisiminti, ne Jono Evangelija, štai tavo sūnus, štai tavo motina, frazė atrodo, kam pasakyta, ne tik tai Jonui pasakyta ir Marijai, ar pasakyta iš tikrųjų Jonui ir Marijai visos bažnyčios vardu. Ir žinom, kad iš tikrųjų bažnyčios tėvai iš karto sako, tai yra pasakyta bažnyčiai, bažnyčios vardu, už tai Marijos litanį ir kalbame Marija, bažnyčios motina. Aišku, bažnyčios motina todėl, kad Jėzus gimė, bet ir šita vieta yra labai svarbi. Kadangi prie kryžiaus Jono asmenyje Marijai pavedama visa bažnyčios globa. Štai tavo motina. Štai tavo motina. Taip, štai tavo sūnus. Ne? Taip, kad šitoje vietoje kalba visa paštalinė bažnyčia pavedama Marijos užtarimui ir globai. Labai svarbus dėmenis, kurios kartais mūsų bičiuliai protestantai praranda. Štai paštalinė bažnyčia globojama Marijos, gali kreiptis į Mariją. O Marija visą laiką buvojo santykėje su Jėzumi ir tai yra Jėzaus norėtas santykis ir būtent mirties agonijos akivaizdai, iš tikrųjų akivaizdai, kaip testamentas, nes mirštantis ką pasako, ne, tai yra testamentas, tai yra pasakymas paskutinė valia, labai svarbus dalykas, kuris privalo įgyvendinti, būti įgyvendintas ir tikrai įgyvendintas. Tai štai Marija išklausyta kaip moteris, naujo Dievo, gyvųjų motina. Išklausyta visais atžvilgiais, nes mes matome, kad Dievas yra santykiai su ja ir kalbam taip pat ir apie prisikėlimą. Taip, Andrius rodo, kad sulaukiam žinutės SMS, tai galim pasižiūrėti, ką mūsų žmonės rašo.
Ne vienas klausimas. Jono iš Klaipėdos Biblijoje prašomas įvykis, kai piktoji dvasia apsėdo kiaules. Kaip atpažinti, kad gyvūnas apsėstas ir ar egzorcistai išvarinėja piktąją dvasią iš gyvulių?
Jo, labai trumpai. Atpažinti sunkoko, labai retai gyvuliai būna apsėsti, bet galima pasimelsti už jos vargšį gyvulėlį kankinasi. Tai nežinau, neteko man tokio turėti atvejo. Įvairių čia skaičiau, tai aš netokių pasisakymai užsieniečių, čia italų, bet galima įvariai pašlaksyti švestų vandeniu, bet kodėl tas gyvulėlis turėtų būti apsėstas, tai čia toks, nu žinai, gali būti, jisai gali būti, bet paprastai būna nuo pačių žmonių, kažkur tas gyvulys, reiškia, buvo patekęs į negerą aplinką. Ką reikėtų daryti? Nežinau, sakiau, tiesiog pašventinti pirmiausia švestų vandeniu ir patiems pasižiūrėti, kaip tas jūsų gyvenimas, ar ten tų žmonių, kieno tas katinas yra, ar koks ten gyvulėlis, koks ten tas jų gyvenimas yra. Tai šitą vietą taip sakyčiau. O palaiminti galima, žinai, visai būna, gali būti, kad tikrai ten koks nors yra apsėdimas, ir bet Dievas tikrai išlaisvins tą gyvulėlį, nes gyvulėlis tai ypatingas, nieko nekaltas. Žmogus tai prisidirba, žinai, o gyvulėlis tai kais. Taip, klausys, ką dar?
Dar vienas Jono iš Klaipėdos taip pat klausimas. Neseniai savo laidoje minėjote, kad pandemija Ispanija taip skaudžiai nubaudė už tai, kad priėmė labai liberalius įstatymus vienalytėm santokom, o už kokius įstatymus ar veiksmus buvo nubausta Lietuva 40-aisiais metais, kada buvo okupuota ir trėmėmi žmonės?
Sunku pasakyti, čia taip neišvesi matematinės formulės, ne, kalbam apie tos, reiškia, ženklus. Niekas, ne vienas iš mūsų nėra benuodėmės, taip kad irgi žinoti, pasaulis vyksta, kova vyksta. Čia keleriopas būtų nepamąstymas, o už kokius nuopelnus, sakysime, arba nuodėmės Petrui žemyn galvą nukryžiavo, arba Paulių galvą nukirto, arba Jėzų prikalė prie kryžiaus. Tai čia labai tokie niuansai įvairūs. Gali Dievas leisti bausmę kaip apokaliptinį ženklą. Čia mano tik prielaida, ne, kad už tokius, nes matot, čia jau visiškai Dievo valios nepaisimas. Ar lietuviai visą laiką paisė Dievo valios, kad ir prieš karą? Irgi nepaisė. Žinau, kad istorijos liūdnos įvairiausios, pjovėsi tarpusavį. Dėl žemės, dėl visokių dalykų ir to pamaldumo ir buvo, ir nebuvo. Sunku pasakyti, aiškia, kur tokia tauta, kuri nepadarė nuodėmę. Tik tai tos nuodėmės gal sunkumas skiriasi. Kita vertus, ištrėmė mus, bet ir Dievas išlaikė mūsų tautą pakankamai neblogai. Tai nes daug aukos buvo, ir tie, kurie strėmė, ir tie, kurie liko, buvo kas, aišku, pasidavė okupantam nemažai, bet buvo kas iš tikrųjų didvyriškai atidavė savo gyvenimus ir įvairiom formom. Kas meldėsi, vaikus katechizavo, kas į mišką išėjo, kas į kalėjimus ėjo, kas šiaip meldėsi gyvenimą pamaldų gyveno, kiek mes slaptų vienuolynų turėjom. Taip kad už tai kalbėti vienareikšmiškai vienas dalykas neišeina vien tik dėl nuodėmių. Kitas dalykas, Dievas sudaro galimybę kankinystei ir ta kankinystė pelna mums dangaus vainiką. Tai šito reik dalyko nepamiršti. Tai už tai pasižiūrėti, kuo daugiau yra nuodėmės ar noro tarnauti Dievui. Tai jeigu yra daugiau noro tarnauti Dievui, pasiryžimo Dievui, tai galim ir pasižiūrėti, kas štai šitam pasaulyje, kaip ir Evangelija, sakysim, šios dienos Evangelija, jeigu klausėte, ne, mišiose viešpats, ką sako, pasaulis manęs nepažįsta, nei tėvo nepažino, nei manęs nepažįsta, už tai sulauksit visko, jeigu mane persikė, jūs persikės, manęs klausė, jūsų klausys. Už tai šitą vietą susiduria tam tikrą kovą. Dievas leidžia įvykti tam tikriems įvykiams ir leidžia mums pakentėti taip pat kartu su tais, kurie neišpažįsta Dievo ir kartais net sunkiau leidžia pakentėti. Bet šitoje vietoje vėl pasikimpinkim Danieliaus knygą, sakysim, Danielis liūtų duobėje, Danielius ten metamas į krosnį, paskui ten tie septyni jaunikaičiai, kuriems ten lėžo visi išplėšė. Arba visą krikščionybės istoriją. Tai kuo dabar tie mūsų krikščionis ir dabar kiek žudomų yra krikščionių visam pasaulyje. Būtent išpažinimas, žiūrint iš apreiškimo knygos perspektyvos reikia žiūrėti. Ne? Tai apreiškimo knygų kas yra? Mūsų išpažinimas, drąsus išpažinimas ir mūsų kančios, jeigu Jėzus išpažįsta mums pelno amžiną vainiką, kitiems yra perspėjimas tos visos bėdos, kad jie susimastytų ir gali būti šiokia tokia bausmelė. šiokia tokia kol kas, nes jeigu kalbėti rimtai apie bausmę, tai mes turim kalbėti apie praradimą santykio su Dievu ir amžiną bausmę. Tai jau čia visiška tragedija čia. Taigi žmogaus nepašauktas mirčiai ir praradimui savęs. Tai būtų.
Dar vienas prieš baigiant laidą trumpas klausimas. Ar galiu melstis ryte gulėdama?
Žinoma, galima. Kodėl ne? Čia Ignacas Lojola, kaip sako, svarbu, kad ta poza netrukdytų melstis. Tai galima gulint melstis, galima, čia kiekvienas žmogus pasirenka, nes nėra pozicija svarbu. Jeigu ten nebent žmogus savo pasiskiria kažkokį tai ten, kaip jau būtinai, kad štai būtent tokia pozicija, aš ten jau kaip atgailos ženklą, kaip, sakysim, rytų bažnyčių, būtinai tos nusilenkimus daro, ar kitas kryžimą atsigula. Bet čia pasirinkimas yra, reikia žinot, kad kaip Ignacas Lojola sako, tada jeigu pasirinkai tokią pozą, tai jau tada tos maldos metu, tada jau reiktų nekeisti. Nes kartais žmogus nepagalvo ir pasirinka nepatogią pozą ir paskui iš tos maldos kas ten gaunasi, kankinimas jis tai. Tai aišku, reiktų kūnui nepataikauti, nes kūno poza yra svarbi maldoj. Bet reikia žiūrėti pagal situaciją, kokia sveikata, kodėl aš tai darau, kodėl jeigu iš išgverimo aš meldžiuosi, tai vienas dalykas gulėdamas. Jeigu aš ten negaliu, ar sveikatos neturiu, ar ten galva svaigsta, ar dar kažkokį kitą planą turiu, nu, tai gali būti kitaip. Dienos bėgi, vėl kitaip pasimelsti. Taip, laikas besibaigiantis, ne, Andriu, kaip tenai? Tai baigiasi laikas. Labai ačiū Jums už klausimus ir prisiminkim, visi esam kelyje, visi esam bandomi. Tai daug Dievo mūsų ištvermės ir šventą dvasę ir Mariją užtark mūsų. Ačiū uždėmesi ir tam kartu sudėjau.